Těžko bychom asi hledali něco obyčejnějšího, prostšího a všednějšího, než je voda. Padá přece z nebe, což je pro mnohé nezvratným důkazem toho, že je jí dost. Takže proč se o ní bát, nebo si ji dokonce vážit? Díky úvahám tohoto typu se člověk, a zvlášť v 70. a 80. letech minulého století, velmi důsledně postaral o to, aby voda z krajiny zmizela. Prováděl meliorace, odvodňoval podmáčené louky, narovnával a prohluboval koryta řek, takže se zvýšila jejich kapacita a zrychlil tok. Krajinu tím pádem vysušil a vytvořil z ní de facto step. Až po pár desítkách let mu došlo, že krajina bez vody se rychleji prohřívá, dochází v ní k rychlým zvratům počasí a klimatickým extrémům. A tak si dnes, v říjnu roku 2018, položme otázku. Dokážeme vrátit vodu do krajiny? Odpovědi v těchto dnech hledají ekologové, vědci i filmaři z celého světa v Brně na 44. ročníku Mezinárodního environmentálního festivalu Ekofilm. A o tom, k čemu došli, bude dnešní Natura. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Krásnou sobotu vám zcela mimořádně z Brna, konkrétně z brněnského studia Českého rozhlasu, které si teď proměníme v takový improvizovaný ekodom, protože ten skutečný totiž už od čtvrtka stojí kousek odsud na brněnském náměstí Svobody a je takovým vlídným a inspirativním příbytkem pro každého, kdo se o ekologii zajímá. Ale, milí posluchači, ani tady u nás ve studiu to rozhodně nebude nuda a bude to stát za to, protože se nám povedlo ukořistit hosta z nejvzácnějších, prezidenta festivalu Ekofilm, jinak velvyslance Evropské komise na Slovensku, ale původně ekologa a biologa, docenta Ladislava Mika. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Brně samozřejmě nemůže chybět ani náš tradiční komentátor Čestmír Klos. Vítejte, Čestmíre.
Děkuju a dobrý den.
A prvotní otázka, já vlastně nevím, jak vás mám, pane docente, oslovovat, jestli vám mám říkat vaše excelence, když jste velvyslanec, nebo pane prezidente, tak možná bude lehčí nebo jednodušší pan prezident?
Já to nechám na vás.
Tak, pane prezidente festivalu, na úvod taková kacířská otázka, je vůbec film v současné době, v roce 2018, vhodným prostředkem nebo médiem k tomu, aby dokázal zprostředkovat a prezentovat tak naléhavá témata, jako je například úbytek vody v krajině?
Já myslím, že rozhodně ano. Teda kdybych si to nemyslel, tak bych asi pravděpodobně s Ekofilmem nespolupracoval. Já jsem přesvědčený, že určitě. A svědčí o tom i to, co tady zažíváme ty poslední dny v Brně, protože u těch diskusí, kde se vlastně promítání filmu sejdou lidi, stvůrci a ty diskuse, co potom následují, svědčí jednoznačně o tom, že ten film působí a že dává návody přinejmenším na přemýšlení a někdy taky k akci.
Jenom aby to nepůsobilo, že Ekofilm je jen tak nějaký festival. On je to nejstarší festival tohoto typu v Evropě. Čestmíre, vy jste jako doajen byl určitě u jeho zakládání?
Tak u zakládání přímo ne, protože to jsem ještě pracoval v časopisu Melodie a tam by mě na to neuvolnili. Ale sotva jsem zavítal do Krkonoš, do časopisu tehdy Krkonoše, dneska Krkonoše a Jizerské hory, tak tehdy jsem okamžitě zaregistroval existenci jako filmu a vyrazil jsem a zjistil jsem, že to je pro mě největší učebnice, jaká může být. Nejenom proto, že tehdejší témata, což byla témata kyselých dešťů a podobně, tak hýbali Evropou a u nás se o tom nic nevědělo, jenom sochy se rozpadaly, protože ty kyselé deště působily strašlivě. No a samozřejmě, jaký to mělo vliv na zdraví obyvatel, o tom se už popsaly knihy. Ale tehdy, kromě těchto filmů, tam taky probíhaly panelové diskuze a to bylo otvírání okna do problematiky životního prostředí. Bylo to neuvěřitelně poučné a člověk z toho Ekofilmu přijel, jako kdyby absolvoval rok nějakého studia, protože to bylo všechno tak přímé a rychlé, takže takový byl začátek ekofilmu a myslím si, že k tomu teďka spěje opět, protože teď už zase jde znova do tuhého.
Ale celospolečenská atmosféra se trošku změnila, to já přesně si dokážu představit, byť jsem tehdy ještě nebyla na světě, jak to Čestmír popisuje, že tehdy byl obrovský hlad po těch ekologických tématech, který se samozřejmě zintenzivnil poté po revoluci v roce 89, ale ta celospolečenská atmosféra se změnila, pane prezidente Miko, tak jak s tím naložit teď? Já mám pocit, že všichni už všechno ví, všichni mají obrovský počet informací, dostupných informací a mám pocit, že tím společnost začala být už trošku unavená, nebo se pletu? Jaký vy z toho máte?
Já si právě myslím jednak teda to, co tady Čestmír popsal, tak je jedna z věcí, o které se intenzivně v posledních letech ekofilmu snažíme a myslím, že úspěšně právě organizovat i ty side eventy, kde se setkávají osobnosti s lidma, který to zajímá. To znamená ty diskuse, panelové a tak dále. Měli jsme tady vynikající diskusi na začátku festivalu s účastí nejvyšších představitelů, včetně pana ministra životního prostředí, zástupců ministrů, ministerstva zemědělství, expertů, vědecké sféry a tak dále. Přesně tak, jak bylo popsáno, posluchárna byla plná, diskuze byla nabíjející, energická, nebyla to nějaká proklamace něčeho, ale opravdu diskuse. Takže já z toho mám obrovskou radost a já si myslím, že přestože lidi jsou dnes už unavení tím tokem možná taky špatných zpráv o životním prostředí, tak tady přece jenom ta atmosféra na tom festivalu vypadá trošku jinak, protože přináší nejenom představení problému, ale přináší lidské příběhy, které jsou s tím spojené. Ty filmy jsou jako úžasné v tom, že velmi často ukážou jiný pohled na problém, který je nám znám a člověk si teprve potom uvědomí, jak strašně ty problémy vlastně přímo ovlivňují životy konkrétních lidí na konkrétních místech a jak strašně je důležité, aby jsme za prvé nějakým způsobem to řešili a za druhé, aby lidé věděli, co s tím dělat. A myslím si, že právě v tom přinášení těch návodů na to, jak se vypořádat s tou situací, jak prostě řešit, anebo co dělat, aby se řešení našlo, že v tom je ta velká přidaná hodnota toho festivalu, kromě toho, že se tady opravdu sejdou ty tvůrci, ti zájemci, ti odborníci a že je tady vlastně, já tomu už dneska říkám, že to je takový hub, to Brno, kde vlastně tato příležitost dá dohromady lidi, kteří si můžou vyměňovat ty pohledy a právě protože tady máme filmaře, filmové tvůrce, ti často přinášejí zcela neočekávané, nové, úplně jako jiné pohledy, které jsou i pro ty odborníky velikou inspirací.
Čestmíre, pojďme si říct, jestli si společnost uvědomuje, v jaké jsme situaci. Já jsem v tom stručném úvodu se pokoušela naznačit, co se vlastně u nás stalo během minulého století. Pochopitelně k tomu vysušování krajiny docházelo už od konce 19. století. Nebyla to jenom 60., 70., 80. léta minulého století. Ale uvědomují si to lidé, Čestmíre, nebo jim to připadá pořád problém dosti vzdálený a na to, aby se nás intenzivněji dotknul?
Samozřejmě nelustrujeme ty účastníky, takže nevíme, kdo je odborník přes životní prostředí a kdo je náhodný divák. Ale při těch diskuzích to opravdu velice bublá. Lidi mají zájem o ty příběhy a právě přes ty příběhy se daleko spíš dostává to téma k lidem. Takže si myslím, že ta cesta, která je teďka nastolená a i u filmařů, kteří obesílají tento festival, protože jsem nezaregistroval nic, co by bylo tak jaksi mimo mísu, což v těch 80. letech někdy byly filmy vyloženě třeba odborné, které neoslovily moc lidí a lidi během projekce odcházeli na svačinu. Ale teď jsem nezaregistroval, že by tam byl takový film, který by nezaujal. A což je důležité, že to jde právě mimo tu bublinu, o které jste mluvila, protože tady nejsou jenom posluchači zdejších škol, i když Brno je známo, že to je environmentální město, že tu jsou dobré školy na environmentalistiku zaměřené a že tu je spousta nevládních organizací, které se touto problematikou zabývají, tak dá se říct, že i ta veřejnost byla oslovena. Ale domnívám se, že by mohla být oslovena ještě víc, protože v těch promítacích sálech byly stále některá volná místa. Takže by stálo za to, aby do příštího ročníku se ještě zintenzivnila informovanost o tom, co lidi můžou na festivalu najít a aby ho začali ještě více vnímat.
Tak ono je také důležité, že poté ty filmy budou putovat po republice, přesně že tak. Se to neomezuje jenom na Brno, které je skutečně hlavním městem tuzemské ekologie, ale že se budou moci na ty filmy, o kterých se poté v závěru zmíníme, podívat i ostatní, tedy na ty nejlepší, na ty vítězné, protože samozřejmě, že už ceny byly rozdány včera večer. Ale pojďme k té problematice. Čestmír tady říkal, že v dřívějších dobách byly některé ty filmy samozřejmě zvláštní a poskytovaly zvláštní návody na řešení toho, kterého ekologického problému. Já když ale mluvím s některými lidmi, a teď myslím laiky, kteří se zajímají o úbytek vody v krajině, tak mají poměrně galimatyáš v tom, co vlastně ten úbytek způsobuje. A také bohužel i v tom, jak by šel vyřešit, protože pořád se neustále opakují takové ty mantry, jako postavme více přehrad a vybetonujme ještě více velkých betonových ploch, kde tu vodu budeme zadržovat, aby se nám do krajiny vrátila, což je samozřejmě nesmysl. Tak jak z toho ven, nebo jaké je to východisko, čím bychom měli začít, pane prezidente?
No já začnu tím, že zareaguju na tu předchozí otázku, protože samozřejmě ta otázka je, jako co se vlastně stalo. A je pravda, to, co zaznělo v úvodním příspěvku, že jsme se hodně dlouho snažili tu vodu hlavně rychle odvést, protože jsme žili v takové té obavě ze zatopených sklepů a z povodní. A nám se to podařilo teda sakramentsky dobře tu vodu z krajiny odvést a přesto jsme se povodní nezbavili. To je jako ten paradox, který je třeba si uvědomit. Je to současně, není to ale jediný důvod. To tu ještě nepadlo, ale samozřejmě všichni vnímáme, že se mění klima, s tím člověk taky má co dočinění a vlastně to rozložení srážek nám vlastně spadne v Česku plus minus stejně vody jako kdysi. Akorát, že spadne v takových jakoby větších dávkách a méně často v roce. A jestli si to lidi uvědomují, já myslím, že po letošním létě v Česku není nikdo, kdo by si neuvědomoval. Ještě dneska tadyhle máme 25 stupňů, je půlka října, prostě když máte říct, kdy naposledy pršelo, tak člověk musí opravdu jako hodně přemýšlet. Takže si myslím, že toho si všiml úplně každý a nemluví o zemědělcích a dalších, kteří vyloženě prostě strádají nebo měli veliké problémy s tím spojené. Takže si myslím, že to je celospolečenské téma. No teďka, jakým způsobem, to, co říkáte, to já vnímám taky velmi silně, že lidi mají v hlavě guláš z toho, že z různých stran přicházejí různé návrhy o tom, jak tu situaci řešit a co je vlastně příčinou. A to hlavní sdělení, které bych tady jakoby chtěl za sebe říct, je, že vlastně není, ten svět není černobílý, nebo si můžeme doložit jiné barvy, prostě každý má svůj kousek pravdy. Dokonce i ty nádrže mají nějakou logiku, akorát se musíme bavit o tom, jestli jsou tím nejlepším řešením. Pro politika, já jsem nějakou dobu byl v politice, tak to vezmu na sebe, abych nikoho konkrétně tady teďka nenapadal, ale samozřejmě pro politika je nejjednodušší říct, ano, chybí vám voda, tak já tady udělám hráz a podívejte se, tady je ta voda, já jsem ji pro vás zadržel. To je vidět, je to hmatatelný, můžu si tam zajít zaplavat, takže jakoby to působí, že jsme opravdu tu vodu zadrželi. Co my ale potřebujeme, není voda v přehradních nádržích. My potřebujeme vodu v půdě, my potřebujeme vodu v potocích, my potřebujeme vodu v řekách a potřebujeme ji přes celý rok. Takže ty nádrže jsou vlastně jakoby taková ta poslední šance, když už jako nic jiného nedokážeme, no tak holci zadržíme do té vany, z které si budeme trošku odebírat. Ale realita je taková, že ten ekosystém funguje, když ta voda cirkuluje. A my v podstatě jsme rozbili ten malý vodní cyklus, to znamená to točení se vody nad tou naší krajinou. A jeden z těch nejzásadnějších důvodů pro to je, že jsme jednak tu vodu odvedli, ale jednak, že jsme zničili tu schopnost té krajiny vodu zadržovat. A to souvisí především samozřejmě jednak teda s porosty, které tam máme, se zdravými lesy a tak dále. A teď se dostávám k tomu, co mám já samozřejmě osobně nejradši jako půdní biolog, a to je kvalita půdy. My jsme z té půdy vypumpovali velké množství organické hmoty a ta organická hmota je tam naprosto zásadní pro to, aby půda dokázala tu vodu zadržet. Takže ani
a to jsme z ní dostali jak těmi chemickými postřiky.
Nejde ani tak, no, ta chemie je samozřejmě jeden z důvodů, ale jde hlavně o to, že my využíváme především zemědělství, tu naši půdu, tu úrodnou půdu, kde té organiky kdysi bylo hodně, tak my ji používáme velmi intenzivně. A při tom intenzivním využití, když točíte nějakou mašinu jakoby narychlo a nevracíte tu organiku zpátky do půdy, tak ona se postupně spotřebovává, ubývá. Kdysi jsme měli na těch nejúrodnějších půdách jako třeba přes 4% některých místech, ale určitě velmi často přes 2% obsahu organické hmoty. Dneska prostě většinově ve všech intenzivních oblastech tato hodnota klesá dramaticky. V celé Evropě to není jenom problém České republiky. A když to přepočítáte potom, jako když si řeknete, že bylo to 2,5 a teď je to 1,9, tak to vypadá, obojí jsou malý čísla. Ale když si pak přepočítáte tu kapacitu na tu obrovskou plochu, o které mluvíme, tak v podstatě ten objem vody, který jsme ztratili z krajiny, protože ta půda ho nezadrží, je prostě násobně větší než všechny nádrže, co jsme schopni vyrobit prostě v těch údolích. A teprve tady vidíme, jakože vlastně my bychom museli prostě opravdu udělat, jako zacpat to někde v Děčíně a zalejt prostě ty Čechy do poloviny, aby jsme vlastně tohle to nahradili. Čili tohle je velmi důležité vědět. A pak ještě bych řekl, že něco jiného je, když pracujeme s tou vodou a s nádržema, které jsou přímo v krajině, když budeme mluvit o malých tůňkách, o místech, kde se ta voda může koncentrovat, když se vytvoří ty takzvané nebesáky, ty malé rybníčky, kde přímo prostě v té krajině tu vodu zadržíme a bezprostředně ji umožníme, aby vsakovala. No a třetí velký problém, který tady byl diskutován, je to, že žijeme stále více ve městech a ty města mají tu vlastnost, že vlastně všechny ty povrchy, které si jako uspůsobujeme pro sebe, tak jsou většinou pro vodu neprostupné, že ta voda nejenom, že musí odtéct, a to znamená, že může způsobovat velké vlny třeba v těch tocích, ale současně nemá šanci vsáknout. A to znamená, že i kdyby, nedej bože, ta půda pod tím byla v pořádku, tak se tam stejně ta voda nedostane, protože na vrchu je buď to střecha plechová, nebo je tam beton, nebo asfalt a ta voda prostě odteče. Takže tohle všecko k tomu přispívá, jak vidíte, i z tohohle krátké nebo už dost dlouhého expoze.
Otevřel jste, ale tady asi 10 témat. Mohli bychom tím opravdu pokračovat a udělat takový seriál. Ano, Čestmíre, dobře a správně, že se hlásíte, protože my jsme tady na to, co říkal pan docent Miko, narazili už při dvou minulých naturách a vy jste tam velmi správně říkal, že jednou z velkých příčin vlastně vysušení té krajiny je i intenzifikované zemědělství, strašně špatné nakládání s půdou ze strany lidí, kteří s ní nakládají. Teď se k tomu obloukem vracíme, no tak otázka je, zdali to není víc problém ministerstva zemědělství než ministerstva životního prostředí.
To jsou problémy obou ministerstvech, ministerstev, to jsou problémy celé vlády, to jsou problémy nás všech. A takže to je potřeba si uvědomit. Ale chtěl bych připomenout, že mluvíme na okraji ekofilmu, tedy soutěže obeslané mnoha autory, kde nějací autoři taky vyhráli. A mě potěšilo, že jeden z vítězných filmů se přímo týká vody. Já bych poprosil, abyste ocitovala název.
Ano, je to ghanský film Děkujeme za déšť, který dostal cenu ministra životního prostředí. Vy jste ho viděli, pánové, já ještě ne?
Já jsem ho samozřejmě viděl, protože jako prezident mám takovou zvláštní a zajímavou roli, že předsedám vlastně zasedání jury, aniž bych sám bodoval, ale pochopitelně, abych byl vůbec schopný té své role se ujmout, tak si musím poctivě ty filmy nakoukat, aby jsem byl v obraze, tak řečeno.
No a jak vidí Ghaňané úbytek vody, stejně jako my Evropané, teď tam musí být ten pohled na celou tu situaci úplně diametrálně odlišný.
No já prostě musím říct, že ten film je vlastně ghanských autorů, ale odehrává se v Kenii. a je skutečně o tom, jaký obrovský význam vlastně ty deště, které tam přicházejí prostě v určité periodě roku, mají vůbec pro život místních lidí. A je to příběh člověka, který se potom vypraví v podstatě hledat někde lidi, kteří můžou ovlivnit tu budoucnost vody, a nechci vykládat prostě ten obsah úplně do detailu, ale je to mimořádně jímavý, mimořádně i, jak bych řekl, emocionální film o tom, jak si lidi uvědomí, co vlastně s tím vodním cyklem děláme, jak to je pro nás důležité a že prostě se nedá jaksi vymlouvat a musíme něco pro to i udělat sami. Velmi doporučuji se na ten film podívat, protože je to jeden právě z těch filmů, který ten problém jakoby je jasný, ale ten osobní příběh a ta emoce v tom vlastně tomu dává úplně jiný rozměr.
Takže to byl vítězný film, nebo respektive film, který získal cenu ministra životního prostředí.
To je teď hlavní cena, jestli můžu, ano, takže aby bylo posluchačům jasné. To je v podstatě jako hlavní vítěz.
Ale já bych chtěl připomenout ještě jednu významnou cenu.
Ano, nebojte se, Čestmíre, na všechny ceny dojde. A vy jste totiž jako správně tady poukazoval na to, že bychom měli zdůraznit, že nevyhráli pouze zahraniční autoři, ale že na jeden z velmi důležitých vavřínů dosáhl i český film, a to cenu tady prezidenta festivalu Ladislava Mika vyhrál český film Archa světel a stínu. Vy jste ho viděl, Čestmíre?
Ano, ten jsem viděl velice důkladně a zažil jsem tu besedu po tomto filmu a skutečně mě naplnila, protože si myslím, že lidé byli osloveni a tam je hrozně moc důležité, že tam jako základ byl strach o to, že lidé ve 20. letech minulého století vybíjí veškerou africkou faunu, protože se tam pořádaly velké hony velmi bohatých lidí a lidé, dva filmaři, Martin a Osa Johnsonovi, natočili spoustu snímků, které v těch dobách varovali právě před tím vybíjením přírody. Měli strach o to, že ta divočina zanikne.
Pánové, už jsme de facto skončili, ale přece jenom možná, že bychom ještě měli zmínit, pane prezidente Miko, něco z vítězných krátkých filmů a středometrážních, protože ty byly také velmi zajímavé, tak jenom, který film obecně vás nejvíce chytil za srdce?
No, tak pro mě, já jsem dal tu cenu Arše, světel a stínu, právě protože paradoxně, když to není o vodě, je to o tom přístupu a vnímání důležitosti fungování divoké přírody pro člověka, který už vlastně teda tím pádem víme, začal v 20. letech minulého století a dodnes to ještě není jaksi majoritní přístup. Myslím, že ten film má obrovské poselství a kromě toho je krásně udělaný. Ale v krátkých filmech jsme letos ocenili film, který má jednu minutu. No. A v té jedné minutě, na jedné minutě plochy se podařilo indickým autorům ukázat, jak nedbalost, to, že necháme někde prostě zbytečně utíkat vodu, zabíjí náš svět. A myslím, že to je prostě geniálně jednoduše udělaný animovaný film, který prostě přesto, že má minutu, tak má obrovské poselství. To mě rozhodně teda zaujalo, ale byla tam letos, ta práce byla mimořádně těžká, že ty filmy jsou prostě dobrý všecky. Takže já musím říct, že když se budete dívat na výsledky ekofilmu, tak se dívejte nejenom na vítěze, ale i na ty filmy přinejmenším, které byly nominované v každé kategorii, byly 3 nebo 4 filmy, protože všechny jsou úžasné, jsou tam fantastické snímky z přírody o polárních vlcích, o medvědech na Kamčatce, které byly oceněné, které prostě, to si můžete pustit večer a budete prostě zírat, co všechno je možné natočit a je to prostě navíc krásný příběh. Je tam nádherný ruský film o tom, jak Kujbyševská přehrada v podstatě vyhnala lidi z jejich domovů a pak se ukázalo, že to prostě možná nebylo potřeba. Prostě těch témat a těch filmů letos bylo mnoho a jsou všechny fakt skvělé.
Tak, pánové, náš čas se naplnil, čas Ekofilmu, ale ještě naplněn není, protože Ekofilm ten 44. bude konec konců žít dál. I když tady v sobotu dnes v Brně končí, tak bude cestovat po té republice, tak doufám, že jsme na to upozornili i ty, které tato problematika zajímá. Čestmíre, úplně na závěr a velmi zkrátce. Poselství letošního Ekofilmu, vy jste viděl všechno, slyšel všechno, tak to musíte zhodnotit v jedné větě holé.
Poselství je to, že nesmíme neustále spát na vavřínech a myslet si, že nám někdo, vláda nebo mezinárodní společenství nebo někdo další zabezpečí krásný, klidný život do budoucna.
Takže na to, milí posluchači, myslete, až budete pracovat s vodou, zalévat s vodou, koupat se v ní, vařit si s ní, tak přemýšlejte nad tím, jak odchází z naší krajiny a co vy sami můžete udělat pro to, aby se neztratila úplně. Já mnohokrát děkuji našim dnešním hostům, prezidentovi festivalu Ekofilm. O ním prezidentem byl Ladislav Miko. Děkujeme a naslyšenou.
Ještě pořád je.
Ještě pořád je a navždy zůstane asi. Byl tady s námi také Čestmír Klos.
A já se těším na další témata.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.